samotný alkohol, tá molekula etanolu je histamín uvoľňovač. Je to váš kríž, musíte ho nosiť a my vám ho môžeme maximálne nadľahčiť, pomôcť niesť, ale za vás ho nosiť nemôžeme. O to, aby toto všetko bolo správne, sa nám pomáhajú aj naše kamarátky, ja to volám, tie probiotické baktérie, ktoré vytvárajú dokopy vlastne mikrobiotu a mikrobióm. Ľudia teda vedia, že aký je najnovší model Gucci kabelky, ale vôbec nevedia o tom, že aké rozdiel medzi potravinovou intoleranciou a potravinovou alergiou napríklad. Viete, imunitný systém je jak yin a yang, hej? Zápal proti zápal.
Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu, v ktorom sa venujeme témam zdravia, zdravého trávenia a takisto aj črevného mikrobiomu. No a dnes tu máme tému veľmi žiadanú a to je histaminová intolerancia. Kde sa vzala, prečo prišla, ako sa jej zbavíme? O tom všetkom sa budeme rozprávať s dnešným hosťom, hepatologom Marianom Oltmanom. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj ja, že ste prišli po druhý krát už do nášho podcastu, veľmi si to vážime. No a chcem sa vás možno na začiatok ešte opýtať, pretože sme sa tu pred podcastom rozprávali, že vy máte teda atestáciu aj z imunológie, tak môžete ešte možno k tomu niečo povedať.
No, asi viacej nie, len že áno.
Je to teda tak, potvrdzujeme. Čiže aj histaminová intolerancia sa týka imunity a preto sme si vás aj vybrali na túto tému. No a teda poďme rovno na to. V posledných rokoch sa čoraz viac skloňuje termín histaminová intolerancia. Ja konkrétne som už pred 10 rokmi mala diagnostikovanú histaminovú intoleranciu a uvedomujem si, že čoraz viacej a viacej majú ľudia diagnostikovanú práve túto histaminovú intoleranciu. Prečo to tak je a čo to je ten histamín?
Áno, takže histaminovú intoleranciu môžeme zaradiť ako podskupinu tzv. Nežiaducích účinkov potravín. Mhm. A ďalšou veľkou zložkou sú vlastne alergia na potraviny pravá, tzv. IgE alergia a potom tiež imunologicky sprostredkované iné nežiaduce účinky potravín, ako je napríklad celiakia. Čiže čo sa týka histaminovej intolerancie, je to neimunologicky podmienený stav. Je zaujímavé, že tie výsledné nežiaduce ťažkosti tých ľudí vlastne sprostredkováva tá istá molekula histamín. Lebo aj na konci tej potravinovej IgE alergie je histamín, ktorý ten najmä teda dokáže robiť tú neplechu z hľadiska zdravotného a tráviaceho systému. Mm-hmm. Histamín je molekula, ktorá sa môže vytvárať v nás vnútorne, endogénne. Ona každý deň sa tvorí, je nevyhnutnou súčasťou obranných imunitných mechanizmov, má aj rôzne účinky na cievy, veľmi dôležité. A tak zrejme histamina, jeho produkcia je súčasťou nášho filogenetického vývoja od prvokov počnúc a tak ďalej, ako sa vytváral imunitný systém. Takže hlavným producentom histamínu v našom tele sú tzv. Mastocyty alebo žírne bunky, ktoré sú súčasťou imunitného systému. Čiže to je jeden zdroj histamínu. Druhý zdroj histamínu je, že si ho privádzame zvonku v potravinách. A to je veľmi často a asi najčastejšie, pretože histamín sa produkuje alebo vzniká alebo sa tvorí v procese prítomnosti baktérií v potravinách. Mm-hmm. A vzniká priamo z jednej aminokyseliny, z histidínu. To znamená hneď veľmi krátko už na začiatku, že čo mám robiť, tak je vyhnúť sa zle skladovaným potravinám, rozmrazovaným potravinám, už dlho skladovaným, pretože všade tam tie baktérie nás obklopujú, všade však to vieme. A to znamená, oni hneď teda sa pustia do tej potraviny a keď tam sú aminokyseliny a bielkoviny, čiže tak okamžite ten histamín tam je. No a teraz ešte dôležité si je povedať, že prečo jedni majú ťažkosti, druhí nie, lebo však všetci jeme aj možno horšie skladované potraviny, možno aj zohrievané. alebo už trošku kaziace sa potraviny, tak je to dané tým, že tá intolerancia je pojem, ktorý hovorí o tom, že daný jedinec, ktorý je postihnutý tou intoleranciou, netoleruje také množstvo tej nejaké látky, v tomto prípade histamínu, ako inak ako zdravý človek. Preto teda tento, čo je postihnutý tou intoleranciou, to proste netoleruje. Ďalšou otázkou je, ako ten histamín sa môže objaviť v tele vo zvýšenej miere, je vlastne aj, že môžeme užiť rôzne potraviny, látky, ktoré sú tzv. Histamín liberátory. Liberácia je uvoľňovanie, čiže uvoľňovače. Sú to veľmi často lieky, ale aj veľmi často súčasti rôzne, ktoré vylepšujú naše potraviny, sú to rôzne prísady, chemikálie, stabilizátory, zlepšujúce chuť, farbu a tak ďalej, a tak ďalej. Čo mimochodom sú veci, ktoré vlastne rozlišujú medzi tou potravinou, ktorá je pre naše črevo a náš mikrobióm a mikrobiotu. To najzdravšie, to znamená, čo najprirodzenejšie jedlo. Preto tieto rôzne potraviny, ktoré majú trvanlivosť, čo je rok, 2, 3, 4, majú množstvo týchto látok v sebe, ktoré okrem toho, že u niektorých jedincov môžu vyvolávať alebo potencovať, zosilňovať tú histaminovú intoleranciu, im robia zle vlastne aj na črevo a integritu tej črevnej bariéry a permeability priepustnosti. A takýmto potravinám hovoríme o UPF, to je skratka, to sa používa, to je ultra oprocesované potraviny, ultra processed foods. To znamená, že ideálne pre naše zdravie dlhodobé, aj pre naše deti, vnukov, alebo pre tých, čo máme radi, je dávať, tieto, oni sú v kategóriách tiež, sú najlepšie tie jednotka, dvojka, maximálne trojka. To znamená, že obyčajné domáce jednoduché jedlo, ktoré si neprifarbujeme, nerobíme s ním nič, aby to bolo dlhotrvajúce a tak ďalej a tak ďalej. No, ale vrátim sa k tej intolerancii. Takže viem, ten histamín sa teda, ako sme hovorili, uvoľňuje aj pri alergiách. A všetci sme už počuli o tom, že štípla ho včela a dostala anafylaktický šok a podobné veci. Dokonca v amerických filmoch veľmi často, keď sa svokra chce pomstiť neveste alebo opačne, tak im dávajú arašídové maslo, že, aby pekne opuchli, aby sa vyhádzali, aby proste prekazili svadbu alebo niečo iné. Tak to je tiež potravinová alergia silná a tým vlastne je to tiež dané uvoľnením histamínu. Takže histamín, jeho najvyššie uvoľnenie sa dokáže realizovať v tele pri týchto vlastne anafylaktických reakciách, ale to je imunologicky podmienené a všetci vieme, aké sú tie prejavy. No, ale našťastie pri histaminovej intolerancii nikdy také množstvo histamínu sa neuvoľní, ani nepríde v potravine do tela, takže väčšinou tie prejavy sú našťastie oveľa slabšie. Ale jednoznačne treba rozlišovať, tak ako pri všetkých nežiaducích účinkoch potravín, musíme rozlišovať aj to, či je to akútny stav alebo chronicky prebiehajúci stav. Lebo napríklad histaminová intolerancia, keď je dlhodobo prítomná chronicky, tak naozaj sa pozoruje množstvo rôznych stavov, napríklad neplodnosť alebo nespavosť alebo poruchy menštruačného cyklu. Aj hladina histamínu a prejavy histaminovej intolerancie kolíšu. Nie sú rovnaké. Nie sú rovnaké u jedného človeka. Môžu sa meniť v priebehu roka, v priebehu s tým, že dostane iné lieky. Alebo má nejaký, čo im zápal vírusový čreva a podobne. To znamená, že ten, kto ju má, nemusí mať pocit, že je prekliatý navždy. Ale môže dúfať v to, že sa toho jedného dňa buď úplne zbaví, alebo sa mu to veľmi oslabí a nakoniec úplne zmizne. Ale súčasťou toho sú aj opatrenia, čiže skočím zase späť do tej liečby alebo opatrení. Je treba mať na pamäti, mať to naštudované, že ktoré potraviny sú jasne uvádzané ako to, že majú vysoký obsah histamínu a priori, napríklad paradajky, alebo napríklad alkohol je zaujímavý v tom, že najmä vína a tak ďalej obsahuje veľa histamínu. Samotný alkohol, tá molekula etanolu je histamín uvoľňovač. A to znamená, že keď si niekto dá ja neviem, pohár červeného vína, tam naozaj histamínu je dosť a dá si k tomu nejaký tvrdý zrejúci syr, v ktorom je tiež veľa histamínu, dá si to dokopy a zrazu má akutné prejavy histaminovej intolerancie až s kožnými prejavmi v podobe napríklad žihlavky alebo až v podobe, že má pocit sťaženého dýchania, opuchnuté sliznice v ústnej dutine a podobne. Takže naozaj sa veľmi je dôležité v tom, keď sa toho chcem postupne zbaviť, si dávať pozor na tzv. Nízkohistaminovú dietu. A samozrejme v liečbe sa niektorí autori odporúčajú podávať aj antihistaminika, to sú tie lieky, ktoré sa dávajú pri pravých alergiách, či už inhalačných, ako je senná nádcha, konjunktivitída, alebo ako sú aj potravinové alergie.
Mm-hmm. No poďme si to teraz trošku tak poňať od začiatku. Ja keď som mala nejaké tie začiatočné príznaky histaminovej intolerancie, netušila som, čo to je, ale ja som napríklad mala veľkú únavu, mala som mierne zvýšenú teplotu a mala som zníženú imunitu. Mne vlastne potom robili testy a zistili mi, že mám histaminovú intoleranciu, ale zistila som potom, že tých prejavov môžu byť rôzne. Každý človek to má inak. Aké môžu byť nejaké tie počiatočné prejavy histaminovej intolerancie?
Určite treba povedať, že tie príznaky, ktoré ste vymenovali, sú všeobecným signálom nášho tela, nášho organizmu na to, že niečo nie je v poriadku. Čiže nemôžeme povedať, že všetci, čo majú histaminovú intoleranciu, majú takéto prejavy ako vy. Hovorili sme o tom, že včasné a dlhodobo chronicky prítomné, áno, chronicky prítomná na histaminová intolerancia môže nakoniec viesť k únavovému syndromu, ale na to, aby sme povedali, že únava ťažká je práve preto, že mám histaminovú intoleranciu, nie je možné, pretože tam treba vylúčiť množstvo ďalších iných chorôb. Aj veľmi vážne onkologické choroby alebo chronické iné infekcie môžu viesť k tomu. A tak ďalej. Čiže nemôžeme to zvaliť na to. Ale tie počiatočné sú najčastejšie, že sa objavia tráviace ťažkosti v podobe nafúkovania bolesti brucha až hnačiek alebo kožných, alebo svrbenie kože, alebo opuch, ja neviem, mäkkého podnebia alebo pocit búšenia srdca a podobne, pretože v tele máme až viacej histaminových receptorov H1, H2, H3, H4 a tak ďalej, ktoré sú rôzne distribuované po tele. A podľa toho, ktoré sú najviac aktivované v tom danom stave, tak z tej oblasti toho orgánového systému idú prejavy. Čiže napríklad pre tráviaci systém sú to H2 receptory, ktoré teda, keď sú stimulované tým histaminom, tak sa prejavujú tými tráviacimi ťažkosťami. Keď je H1 sú dýchacie, čiže zase v podobe toho, že sa ťažko sťaženie dýcha a podobne, pocit zachrypnutia, kašel, suchý, draživý a podobné veci.
Mm-hmm. Čiže tie príznaky sú naozaj rôzne. Búšenie srdca, sťažené dýchanie,
áno,
ale trávenie, tak to je naozaj, že človek nevie, že čo to môže byť.
Áno, ale ja teda robím medicínu 30 a viac rokov, takže týchto tráviacich ťažkostí ľudí, ktorí ich majú, som videl veľa. U veľa ľudí sme teda tú diagnózu stanovili. Ono totiž to na nešťastie nemáme jednoznačný ukazovateľ z krvi alebo nejakým iným spôsobom, ktorý by povedal, že toto, keď je pozitívne, tak je to histaminová intolerancia. Máme dva parametre, ktoré stanovujeme z krvi, ktoré nepriamo poukazujú na to, že ten daný človek by mohol mať tú histaminovú intoleranciu, a to je hladina enzymov, diamin oxidázy, ktoré je za normálnych okolností alebo u každého slúži na to, že rozklada ten nadbytočný histamín, pretože každá naša bunka v tele má svoj polčas života. Takže aj tie mastocity, tie žirné bunky, ktoré sú producentmi histamínu, umierajú a sú nahradené novými, čiže sa uvoľňuje ten histamín neustále. A aby sme nemali ťažkosti, tak sú tieto enzymy prítomné, biologicky, geneticky dané. A teraz u niekoho prechodne alebo nejakými, nie je celkom jasne objasnené, že prečo, že nemá ťažkosti a zrazu má, ale sú podozrivé samozrejme tie všetky činitele, ktoré sú proste už identifikované na to, že môžu nejakú chorobu odkryť alebo akcentovať alebo spustiť a podobne. Takže tento človek z tej krvi má znížené množstvo toho enzýmu, čiže kvantitu diaminoxidázy, ale aj funkciu. Lebo každý enzym má okrem množstva môže byť perfektný množstvo, ale jeho funkcia sama o sebe je nedostatočná na to, aby proste ten enzym, ten histamín dokázal efektívne proste znižovať.
Čiže vieme histaminovú intoleranciu diagnostikovať iba z krvi?
Tak, jak vo všetkom, v celej medicíne k správnej diagnoze dospievame viacerými súčasnými postupmi. Jeden z tých postupov je odber anamnézy. To znamená odber naozaj dôsledný, že aké sú ťažkosti, kedy vznikajú, po čom vznikajú a tak ďalej. A to všetko nám dáva potom podporné stanovisko, keď nám vyjdú znížené hodnoty týchto enzymov, že by to mohlo byť. Mm-hmm. A úplne najväčším dôkazom skúškosprávnosti je, že keď sa u toho človeka urobí tá nízkohistaminová dieta, sa nasadí, prípadne sa dajú aj tie antihistaminika a tomu človeku sa uľaví, tak je to asi pravdepodobne, že tu bolo naozaj ono.
Mm-hmm. No prvá otázka asi bude, že keď nám diagnostikujú tú histaminovú intoleranciu, každý počúva o histaminovej, alebo teda antihistaminovej diete, alebo protihistaminovej.
Nízkohistaminovej,
OK. Je to taká strašidelná dieta, veľmi prísna podľa mňa, že naozaj veľa tých potravín je a obsahuje vysoké množstvo histaminu. Ktoré sú to také tie základné potraviny, ktoré určite musíme vysadiť?
Ja by som určite nešiel na to dogmaticky, pretože jedna vec u jedného nič neurobí, u druhého áno. Naviac tá istá paradajka od jedného výrobcu môže urobiť niečo, od druhého nie. Od toho istého výrobcu jedna šarža áno, druhá nie. Mm-hmm. Čiže to som nestihol dokončiť tú myšlienku, že strašne je dôležité mať informovaného pacienta, s ktorým toto idem riešiť, a keď mu poviem, že asi máte teda histaminovú intoleranciu, tak musí si to naštudovať. Existuje množstvo literárnych zdrojov, ale treba tie správne si prečítať, kde tieto potraviny sú rozpísané, ktoré, ako a tak ďalej. Dokonca niektoré ženy, som už to hovoril, že v rámci menštruačného cyklu alebo v rámci gravidity sa im to polepší alebo sa to objaví. To znamená, že aj ten hormonálny cyklus môže na to vplývať. Čiže toto všetko vnímavý, inteligentný pacient si musí prečítať, musí si sám, keď si nie je schopný alebo nechce si pamätať, tak si to aj zapisuje, že ktoré potraviny mi urobili zle, a tie jednoducho dôsledne vynechať úplne. Mm-hmm. Úplne z jedálnička. To znamená, že všade, keď si otvoríte histaminové intolerancie, ktoré potraviny, no, tak ja ich tu nebudem menovať, lebo jednak ich ani neviem z pamäti, a možno by ste vyťahli na mňa, ja neviem, nejakú exotiku. Nevedel by som odpovedať. Mm-hmm. Takže keď si chce dohľadať, tak potrebujeme, aby to ten človek si dohľadal sám. Jasné, že môžeme to konzultovať. Strašne je dôležité si uvedomiť, že každý jeden človek, pacient, keď príde s nejakými ťažkosťami, by mal byť o sebe informovaný, mal by vedieť. Mnohí sa spýtate, aké lieky berete. Ja neviem, je to všetko na mojej karte na NCZI. A tak mu poviem, no dobre, a keď vypadnú servery, keď vypadne elektrina, tak a vám pôjde o život a sa vás budeme pýtať, aké lieky berete, vy nebudete vedieť. Je to správny prístup? No nie je. Mm-hmm. To znamená, preto to zdôrazňujem, každý sám za seba v prvom rade. Je to, ja to aj zvyknem hovoriť, že je to váš kríž, musíte ho nosiť a my vám ho môžeme maximálne nadľahčiť, pomôcť niesť, ale za vás ho nosiť nemôžeme.
Mm-hmm. Čiže nízkohistaminová dieta a spomínali ste antihistaminika, tie sa predpisujú vždy pri histaminovej intolerancii?
Nie je to tak. Nie je to isto neexistuje na to žiadna EBM, evidence-based medicínsky, nejaká štúdia s vysokým, teda by som povedal, impactom. Takže toto nemôžem tu povedať, že áno, musí sa a robí sa to. Ja len hovorím, aké sú možnosti, a je to vždy o dohode toho človeka, toho pacienta s daným lekárom. Je ináč sa k tomu možno postaviť trošku, keď má niekto je na vyšetreniu imunológa, alergológa, iné u gastroenterológa, iné u hepatológa, alebo aj všeobecné, alebo internistu, alebo kdokoľvek, kto sa tým trošku zapodieva a chce teda pomôcť. Ale v zásade najdôležitejšie je naozaj tá nízkohistaminová dieta a byť dôsledný. Existuje aj ďalšia ešte vec k tomu, ktorá môže napomáhať, a to sú preparáty, ktoré obsahujú tento enzym, čiže vy si ho môžete dať čo len pol hodinu pred tým jedlom a môžete si týmto napomôcť, ale tiež je to len barlička. Je to len barlička, to neznamená, že ja si dám tento preparát s týmto enzymom a potom môžem sa hostiť všetko vysokohistaminovými jedlami, ktoré sú mimochodom veľmi chutné, mnohé. Takže nemôžno očakávať, že keď sa zahltím, že proste keď som smedný, tak to neznamená, že sa nemôžem utopiť vo vani, lebo tých 200 litrov vody nevypijete. No,
to je vlastne tak aj pri laktozovej intolerancii, nie? Že je tiež nejaký takýto preparát?
Áno, je preparát, ktorý obsahuje zase enzym. Všetky enzymy sú ázy, cukry sú ózy, čiže obsahuje laktázu, čo je enzym, ktorý rozkladá laktózu, mliečny cukor, a takisto aj toto je diamin oxidáza, áza, čiže enzym tiež. No, to je zase na našu histaminovú intoleranciu. Čiže nedá sa to nahradiť tými všetkými opatreniami dokopy. Žiaľ Bohu, neexistuje abrakadabra, žiadna nejaká krásna gulička, ktorú si dáme a všetky choroby zmiznú a budeme žiť 1000 rokov. Nejde to.
Toto som si musela ja uvedomiť, že hľadala som nejakú zázračnú tabletku a ono je to všetko v tom zdravom životnom štýle, prevencii a naozaj psychike, ale tak vráťme sa k tej histaminovej intolerancii. Hovorí sa ešte aj pojem alergia na histamín. Je tam nejaký rozdiel?
Nie, alergia na histamín vlastne neexistuje, lebo histamín sám o sebe spôsobuje a spúšťa všetky tie prejavy. A to, že či je to alergia alebo intolerancia, rozhoduje, akým mechanizmom sa ten histamín objaví v tom tele. Čiže pri alergii sa proste spúšťajú tá tvorba histamínu a uvoľňovanie okrem iného, ale najmä teda histamínu práve takými molekulovými mechanizmami, ktoré idú cez imunitný systém, cez tá IgE protilátky, imunoglobulíny.
My sme spomínali, že teda je nejaká nízkohistaminová dieta, antihistaminika. Čo ešte, ako môžeme podporiť ten organizmus napríklad nejakými doplnkami stravy pri tej histaminovej intolerancii? Je niečo také, čo môže pomôcť?
No opäť a znova je to o tom, že náš životný štýl a dlhé roky žitia musia byť tak vyrovnané a tak žité, aby sme vlastne celý ten náš tráviaci trakt tých 300 metrov štvorcových, dajme tomu v tom čreve, proste mali v čo najlepšej kondícii. Si predstavte, že to črevo musí zabezpečiť to, že to, čo nie je potrebné, čo je toxické, aby odišlo. Večer zjete, ráno máte kompost mimochodom, čiže tam je také množstvo baktérií, ktoré keď toto dokážu, tak je to nepredstaviteľné množstvo. A práve starostlivosťou hodné potravinové zloženie, dostatok vláknin a podľa toho, aký máme životný štýl, či fyzicky náročnejší alebo menej, tak pridávať si aj ten pohyb a tak ďalej. A to všetko prispieva k tomu, že aj to črevo, čiže tá črevná bariéra a permeabilita, čiže priepustnosť je v takom stave, že nám môže pomáhať nás chrániť aj pred tým, aby v druhom slede nebola atakovaná a poškodzovaná pečeň, pretože všetká krv z tráviaceho systému, traktu, čiže žalúdok a tak ďalej, všetko, čo patrí k teda tráviacemu systému, stade tá krv všetka preteká cez vlastne pečeň, ktorá tu slúži ako jeden veľký biofilter a bioochranca a imunologicky veľmi aktívny orgán, ktorému tiež nie je jedno do nekonečna, že či je bombardované z čreva látkami, ktoré sú prepušťané, keď je v zlom stave naša tá bariéra a permeabilita. A o to, aby toto všetko bolo správne, sa nám pomáhajú aj naše kamarátky, ja to volám, tie probiotické baktérie, ktoré vytvárajú dokopy vlastne mikrobiotu a mikrobióm, čiže produkujú v interakcii s našim slizničným imunitným systémom všetky tie molekuly, ktoré sú nevyhnutné pre naše zdravie. Existuje, alebo vie sa, že tieto baktérie nám dodávajú super silu, dokopy sme super organizmus, ktorý nám dodáva také vlastnosti, ktoré naše gény nie sú schopné produkovať a zabezpečiť. A oni produkujú množstvo rôznych, napríklad tzv. Malých molekúl, ktoré majú protinádorové, protivírusové, protimykotické, protihubovité, teda protibakteriálne efekty, udržiavajú rast, dokonca ovplyvňujú naše centrum sýtosti, či sme hladní, alebo nie sme hladní, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to by bola ďalšia jedna veľká téma, keď by ste chceli, môžeme to rozobrať aj týmto smerom. Napríklad to, aké máme zloženie baktérií v tom hrubom čreve, môže rozhodovať o tom, že či nakoniec máme nejakú poruchu výživy, takzvanú malnutríciu, ale tu by som dovysvetlil, že malnutrícia je slovo, ktoré pôvodne vysvetľuje plus aj mínus. Čiže aj tí, čo majú nadváhu, majú vlastne malnutríciu. Mm-hmm. Čiže to je, čiže nesprávne zloženie stravy napríklad spôsobí to, že sa netvorí dostatok molekúl, tie baktérie v tom čreve, ktoré nám zasahujú, idú do CNS a tam povedia centru sýtosti a odmeňovania sa, že už stačí, už nie je viac, už si nasýtený.
Mm-hmm. To je teda téma, to by sme mohli rozobrať niekedy na budúce. A aké sú nejaké najčastejšie mýty alebo nedorozumenia, čo sa týka histaminovej intolerancie, ktoré by ste možno chceli nejako objasniť alebo vyvrátiť?
No mýty to, že ľudia by mali rozlišovať medzi potravinovou alergiou a že histaminovou intoleranciou a laktózovou intoleranciou, fruktózovou intoleranciou a tak ďalej. Lebo intolerancia je slovo, ktoré prísne vyjadruje to, že sa nejedná o imunologicky podmienené procesy. Kdežto alergia je jasná. Potravinová alergia patí do tej skupiny tými istými mechanizmami, ako je inhalačná alergia. Hej, som alergický na pele, tráv, stromov a tak ďalej. Čiže to sú rovnaké mechanizmy. No. Čiže mnohí ľudia prichádzajú s tým, že ja mám alergiu na to, na to, na to. Čiže týmto opäť chcem počiarknúť, že ľudia teda vedia, že aký je najnovší model Gucci kabelky, ale vôbec nevedia o tom, že aké rozhodnutie medzi potravinovou intoleranciou a potravinovou alergiou napríklad. Samozrejme, do tejto skupiny nežiaducích účinkov na potraviny, okrem týchto dvoch, patria aj potravinová intoxicita, toxicita teda a podobné veci. Mimochodom, treba rozlišovať medzi histaminovou intoxikáciou a histaminovou intoleranciou. Môžu sa ľudia akože prizabiť, intoxikovať histamínom, keď by zjedol aj inak zdravý človek také množstvo potravín, v ktorom je také množstvo histamínu, že jeho kapacity by to nevedeli spracovať.
Uh-huh. A to sa prejaví ako?
No to sa prejaví tými istými ťažkosťami, len extrémne by som povedal vyhrotenými. Uh-huh. Napríklad, keď zje veľké množstvo, ja neviem, pokazených rýb starých, hej, čo teda neviem, kto by to jedol, ale je popísaná takáto intoxikácia. Vieme, že severské národy si dávajú tie slede a iné ryby vlastne kvasiť v úvodzovkách. Ten proces, a ten, keď sa teda neurobi správne a tak ďalej, tak nie je to zdravé. Tak bola popísaná intoxikácia histamínom.
A keď si dáme napríklad na dovolenke nejaké morské plody, že surové, sušie alebo tak, to sa nemôže stať?
Môže sa stať, ale opäť, zdravý človek by to mal stolerovať.
Mm-hmm.
Čiže pokiaľ to nebolo naozaj, že obsahuje extrémne veľa histamínu a nemá inokedy prejavy histamínovej intolerancie, tak by sa mu nemalo nič stať. Ale keď zje skazenú rybu, skazené staré morské plody, ktoré sa tvária ako čerstvé, tak jasne, že môže mať ťažkosti. Mm-hmm. A už nikdy viac nemusí mať ťažkosti. To znamená, mm-hmm, že toto je o tej poctivosti tých, čo to predávajú a dôslednosti tých, čo to kupujú alebo čo to idú jesť.
Mm-hmm. Vy ste to už v podstate načrtli, ale môže histaminová intolerancia vyvolať nejaké iné zdravotné problémy, alebo naopak, že iné zdravotné problémy vyvolajú tú histaminovú intoleranciu?
To, takúto opačnú kauzalitu neviem povedať, ani momentálne neviem ani predstaviť, ale áno, však viete, všetkého, čo je v tele naviac a dlhodobo prítomné a nie je tam potrebné a nie sme tak geneticky stávaní na to, aby to tak bolo, nám nakoniec nejakým spôsobom škodí. Ako skutočne z toho chronického hľadiska existuje množstvo, z každej jednej z orgánového systému existujú ťažkosti, ktoré môžu byť výsledkom chronicky prítomného histaminového syndrómu alebo teda intolerancie príliš nefyziologického zaplavenia histaminov nášho organizmu. Napríklad aj migrény. Áno. Mm-hmm. Únava, nespavosť, okrem toho poruchy tých menštruačného cyklu, neplodnosť a podobné veci. Čiže je toho veľa. Aj rôzne kožné prejavy, ekzémy a podobné veci môžu byť potencované aj týmto a spúšťané.
Čiže to sa stane, keď ignorujeme tú histaminovú intoleranciu a nedávame si pozor, alebo aj keď ju máme a dávame si pozor?
No keď si dávame pozor, tak znižujeme šancu vyplavovania toho histamínu vo zvýšenej miere na minimálnu úroveň a tým pádom aj vlastne histamín ako príčina toho, prečo tie chronické alebo akutné ťažkosti vznikli, dávame preč. Čiže tomu sa hovorí, že kauzálna liečba, čiže odstraňovanie príčiny. To máte, čiže druhá je symptomatická liečba. Napríklad podávanie toho preparátu s tým enzymom je symptomatická liečba, lebo neodstraňujete príčinu, iba tlmíte prejavy. Čiže napríklad, keď máte angínu bakteriálnu, tak kauzálnou liečbou sú antibiotika, pretože zabijajú tie baktérie a symptomatickou je, že si dávate paralén na teplotu alebo acetpirín na teplotu.
Ako môžu poslucháči rozpoznať nejaké také prvé príznaky histaminovej intolerancie alebo keď majú pocit, že ju majú, že ako majú konať najprv?
No, v každom prípade táto relácia nemá urobiť teraz paniku, že Ježiš Maria, ja môžem mať histaminovú intoleranciu, poďme to riešiť. Každý z nás za celý život zažije desiatky prípadov, že mu je z niečoho prechodne zle. To znamená, keď sa to raz, dvakrát objaví, alebo raz za pol roka niečo, keď zjem, tak je to normálne. To je asi tak, že nejdem na rentgen alebo na CT-čko nohy, keď si ju nakopnem, hej, tak viem, že som si ju nakopol, že som asi neurobil dobre, čiže si poviem na druhý deň, keď mi je zle, alebo hneď po tom jedle, že aha, tak to nebolo asi dobre, bolo to pokazené, neriešite to, lebo viete, že predtým vám nič nebolo a potom vám asi tiež nič nebude. To znamená, že tu je strašne dôležité opäť tá ostražitosť a ten zdravý sedliacký rozum mať otvorený, že keď zjem, všímať si, keď sa mi to opakuje a keď sa mi to opakuje po niektorých potravinách, tak prvý najlepší obranný mechanizmus je, že to vynechám. Prípadne teraz, keďže už trošku sme zdieľali našich poslucháčov, tak si prečítam o tej histaminovej intolerancii, že čo to je a tak ďalej. Skúsim si sám sebe pomôcť tým, že keď tomu budem rozumieť, vynechám tie potraviny, ktoré sú podozrivé a sú teda dokázateľne podozrivé a naozaj vyvolávajúce tie ťažkosti, plus ich spojím s tým, čo mne osobne robí zle. Toto všetko eliminujem a keď je mi dobre, tak asi som to mal a musím si na to dávať pozor. Mm-hmm. To znamená, že nie je možné všetkých tých, čo rozbolí brucho, hneď vyšetriť, pretože to proste nemáme na to kapacity.
No a vy ste spomínali, že si máme o tom čítať, vzdelávať sa. Sú nejaké zdroje alebo knihy, ktoré by ste vy odporúčili?
Neviem, či to môžem povedať, ale ja najčastejšie odporúčam si prečítať publikáciu od pána docenta Hrubišku. Histaminová intolerancia je dostupná aj na internete. Mm-hmm. Je ju možné nájsť aj napríklad na webových stránkach jedného výrobcu týchto toho výživového doplnku, toho enzýmu, na, čo obsahuje diamín oxidázu. Čiže tam všade, keď niekto naozaj chce, tak sa k tomu dostane. My to tiež chcem tu dať závesiť aj na našu webovú stránku toho centra, kde pracujem. Takže tam všade sa to dá objaviť a pozrieť si to, prečítať si. Lebo naozaj, know your enemy je veľká veta, to znamená poznaj svojho nepriateľa, lebo môžeš vedieť, čo od neho očakávať. Najhoršie je tma a temnota, kde teda nevieme, že odkiaľ vyskočí bubák.
Takisto aj my máme ináč na stránkach Simprove dva články o histaminovej intolerancii napísané odborníkom, takže aj tam viete nájsť možno nejaké odpovede alebo nejaké základné informácie. Posledná taká otázka, ktorá by mala možno motivovať aj našich poslucháčov, ktorí majú túto histaminovú intoleranciu. Môžem sa tejto intolerancie úplne zbaviť?
No, opäť, nie sú zozbierané dáta. To znamená, že ja nemôžem povedať áno alebo nie. Môžem povedať len to, čo som videla, zažila, skúsila u svojich pacientov a môžem vám povedať, že u 80-90% pacientov dochádza pri dodržiavaní všetkých týchto zásad, čo sme si hovorili, tej nízkohistaminovej prípadne, až že sa dávajú antihistaminika, dôjde proste k takým tak oslabením tých ťažkostí, že si sa s nimi jednak naučia žiť. Môžu dokonca aj vynechať tie antihistaminika a dokonca, že im to úplne odoznie. Ale naozaj by som počiarkol, aj keď opäť nie je na to žiadna klinická štúdia, ale z logiky veci o tom, ako vieme, že funguje slizničný imunitný systém a spolužitie nášho čreva s baktériami, je dôležité sa starať aj o toto zdravie, lebo to okrem toho, že teda histaminové intolerancie, môžeme ju veľmi oslabiť alebo možno, že aj úplne dať preč, si veľmi posilňujeme a pridávame roky života. Chránime pečeň pred tým, aby nestukovateľa a aby sa nezapálila. Chránime sa tým aj pred aterosklerózou, pred tzv. Metabolickým syndromom, čo je najväčší zabijak v dnešnej dobe a skracovač rokov života. To znamená infarkty, porážky, cukrovka, diabetes mellitus druhého typu, hypercholesterolemia, zvýšené hladiny tukov, zvýšená hladina kyseliny močovej napríklad je, viete, my máme všade po tele také, jak senzory, jak dymové senzory, že zacíti to dym a začne to kričať. Hej, to poznáme zo stavieb, alebo keď sme rozumní, aj doma to máme, tak sú rôzne takéto senzory imunitného systému, toho prvého vrodeného, ktoré máme všetci rovnaký, lebo sa dedí. Potom je ten špecifický imunitný systém, to je ten, čo sa učí celý život, každou prekonanou infekciou a tak ďalej, očkovaním a podobne. No tak táto vrodená imunita má na starosti práve to, aby včas reagovala, keď nás navštívi nejaká infekcia, či už vírusová, bakteriálna, ale existujú aj molekuly, ktoré sa tvoria v rámci nášho metabolizovania, napríklad kyselina močová, ktorá vie spustiť tieto alarmy a najmä dlhodobo a chronicky spúšťané a všetko to má za následok toho, že vzniká prozápalový stav. Viete, imunitný systém je jak ying a yang, hej? Zápal proti zápal. Hej, prozápal, protizápal. A to musí byť takto vyrovnané. Obidva sú veľmi dôležité pre naše zdravie, lebo keď nás niečo napadne, tak musí byť zápalová obranná reakcia. No a potom teda, aby tá zápalová nás nezabila, tak je protizápal, ktorý to utlmí a sme vyliečení. No a teraz, keď sa to dostane na úroveň, že ten prozápalový časť imunitnej odpovede prevláda a je dlhodobo prítomná, tak výsledkom je, že vznikajú chronické zápalové stavy, že sa môže objaviť autoimunita a s tým spojené aj vlastne tie prejavy metabolického syndromu, čo je napríklad ateroskleróza.
Napadla mi predsa len ešte jedna otázka. Ak nemáme histaminovú intoleranciu, je nejako dobré obmedzovať ten histamín alebo dávať si na neho pozor?
Nie, tak nikto sa nechce otraviť, to znamená, že naozaj pokazené jedlo nikto nechce, že? No. To znamená, že my ľudia, ja sa teda zatiaľ pokladám za chlepem na drevo, za človeka, ktorý má normálne hladiny týchto enzymov a tú kapacitu detoxifikačnú na histamín primerane, tak jak má byť, tak jediné, čo je, že si dávam pozor na tieto proste zlé uskladené potraviny, zohrievané potraviny a tak ďalej, ale tie potraviny, ktoré to obsahujú, ako napríklad sú tie síry a paradajky a neviem čo všetko, čo sú vyslovene potraviny, ktoré sú veľmi, veľmi proste asociované s tým, že vyvolávajú tieto ťažkosti, tie si môžem dávať v kľude, pretože viem to zmetabolizovať. Čiže nemusím si dávať pozor, iba mať na pozore alebo mať spustený ten svoj zdravý sedliacký rozum, že proste pozriem na nejaké jedlo a ešte si pričuchnete a není to v poriadku, no tak to nezjem proste.
Jasné. Dobre, ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ďakujem, že ste prišli, prijali pozvanie. Môj host bol teda hepatológ Marian Oltmann z gastroenterohepatologického centra Talion. Ďakujem ešte raz, ďakujem všetkým poslucháčom a všetci, čo pozerali dnešný rozhovor, a vidíme sa pri ďalšom. Dovidenia.
Dovidenia.